Partnerem této epizody je sázková kancelář Tipsport.
Spartianky a Spartěni, já vás opět vítám u našeho podcastu Spartianských novin a po nějaké krátké odmlce, která byla vyplněna podcastem s Tomášem Maslíkem, se vám hlásím opět já, Vítěz Tudlar. Se mnou tady je můj drahý kolega Vojta Mrklas, alias pryského křídelník. Ahoj Vojto.
Ahoj Spartěni, ahoj Vítěz.
A naši pozvánku dnes přijala, řekněme, legenda Sparty a v současné době prvoligový trenér pan Jiří Jarošík.
Ahoj všem.
Díky moc, že jste přijal naše pozvání a těšíme se na dnešní podcast. Dopředu říkám, že probereme pár zápasů Sparty, především ten, řekněme, inkriminovan s Teplicemi. Následně se podíváme blížeji na osobu přímo pana trenéra Jarošíka a na závěr si projdeme i otázky, které jste mohli zasílat nám skrze Hero Hero, případně i Twitterový účet. Jak jsem již nastínil, zasílejte na Hero Hero, choďte na Hero Hero, předplácejte nás, bylo by to skvělý, protože s vaší pomocí můžeme plnit určité projekty, které máme v plánu, i s Vojtou například máme v plánu nové věci, které budou vycházet na našich stránkách spartianskenoviny.cz. To by byl úvod, jak jsem nastínil, já asi rovnou toho čpuntu. Pane Jarošíku, zápas vás, Teplic, s námi, se Spartou. Jak jste to viděl teďka s odstupem času, jelikož už můžete mluvit možná malinko jinak než po tom zápase?
No, tak já nevím, jestli to budeme nějak, nebo jestli to má cenu nějak rozebírat, prostě to jsem byl ještě trenér vlastně Teplic, tak jeli jsme na Spartu, která teďkon dobálí a daří se jí, tak to samozřejmě bylo těžký pro nás tam nějak bodovat, ale samozřejmě ten zápas rozhodla ta červená karta a potom už jsem říkám, ten zápas už se dohrával, když naši hráči Teplic, tenkrát vlastně moji hráči se snažili, ale prostě Sparta teďkon rozjetá, tak to byla otázka jenom skóre a jako ve finále můžeme být rádi, že jsme dostali jenom 4. No.
Vojto, jak ty jsi viděl toto utkání?
No asi dost podobně, no. Já jsem to viděl tak, že to bylo opravdu těch jako 20 minut, kdy to pro mě, jako pro člověka, kterého zajímá taktika, bylo nejzajímavější, dokud ještě tam byl ten střední blok Teplic a dokud vlastně ten střední blok Teplic působil ve stejný počtu hráčů jako ten spartianský a potom tam byla chyba v gól Kuchty a vlastně do té doby Sparta toho nic moc jako neměla, mi přišlo.
No tak jak si tě můžu doplnit, tak samozřejmě hrála předtím hrozně náročný zápas Liberci pohárovej, že jo, měla jenom 2 dny volno, tak to jsme věděli, proto jsme chtěli hrát aktivně, nechtěli jsme nějak zalejzat, ale pak jak si říkal sám, tak rozhodla to vyloučení a pak už samozřejmě do 10 to Sparta umí teďko. No.
To vyloučení je poměrně zajímavý bod, jelikož Spartě se to přihodilo i teď v zápase posledním s Hradcem. A je možný z hlediska trenéra týmu, který je vyloučený, mít nějaký recept na to, jak na takovouhle situaci zareagovat, protože v gameplanu před zápasem to asi pravděpodobně není, že jo? Jako nepíšete si na tabuli před zápasem, kdybychom byli vyloučen tak.
No jo, a tak jako můžete být vyloučen někdy v 80. minutě, že se to dá dohrát za těch 10 minut proti Spartě v takovéhle formě, ale ne třeba ve 30. nebo ve 20. minutě, je to opravdu hrozně těžký jako pro ten tým, který ještě navíc třeba prohrává 2:0.
Vojto, co myslíš, zareagovala Sparta správně na vyloučení Teplic?
No, jako myslíš, že vyhrála. No, to byla správná reakce.
Jsem statický hlediska.
No, tyjo, přeci jenom 3 zápasy zpátky.
To je to daleko, viď?
Asi jo, jako, tak samozřejmě jako, tak oni začali ještě jako, tvrdším způsobem kontrolovat balon, že jo, a jako, v momentě, kdy potom Teplice už neměli prakticky jako nic vůbec, že jo, protože už se nedalo skoro přejít přes půlku hřiště, tak to pak prostě ten tým se jako udusí, že jo, to je prostě, ta početní výhoda pak je úplně jako brutální, ještě v momentě, kdy ten tým vlastně vede, že jo, protože vlastně to už bylo za stavu 1:0, ještě přišlo to učení, pokud si to dobře, takže...
1 nebo 2, ne, dokonce možná.
To bylo vlastně 2?
2
dokonce, no, tak to už bylo vlastně takový, opravdu jakože, já jsem jako měl pocit už do 2. poločasu, že ten zápas je takovej, že to může být 5 minut, kdy na nás ještě jako nalítnou, no. Ale už jsem si říkal, jakoby, že ani nevím, jestli by se to dokázalo, podařilo jako zmobilizovat, no, nějaká taková síla, protože jsem, vlastně na ten 2. poločas už jsem šel s tím, že to bude taková exibice, no, trošku jako ze strany.
A tak jsou takový zápasy, že všichni koukáme na ty fotbaly, že i třeba někde ten tým, který má vyloučenýho hráče, třeba ve 20. 30. minutě může někdy třeba plásnout jednou z 10, z 20 něco uhrát, no, ale teď momentálně my nejsme v té situaci, že bychom teď jako Teplice, že jo, byli v nějaký pohodě a navíc ještě jsme prohrávali 2:0 vyloučený hráč, takže teď to bylo hrozně těžký. Zase na druhou stranu doma jsme s nimi hráli 2:2. Taky jsme prohrávali 2:0, ale hráli jsme v 10 a to ještě zase na druhou stranu nebyla ta Sparta takhle dobrá, jako je teďkon třeba. No.
To byl zajímavý zápas, takový roztrhaný mi přišel opravdu hodně. Když jsem na to koukal, takový docela chaotický, Sparta ještě vlastně v té době hrála takový ten divný hybrid 4-2-2-2, Jank to dal góla, mám pocit, prvního.
No, no, tam Spartě to prospělo, no, možná jako trenérsky, možná, když ty si tady přes tu taktiku si slyšel, tak možná to měla na tenhle systém, co hraje, teďkom přistoupit malinko dřív, i když jako musím říct teďko, jako trenér, který má zkušenosti z ciziny, teda nemoc jako veliký, ale že člověk poznává ty hráče, poznává tu ligu, tak potřebuje trošku čas jako ten trenér na to. A potom samozřejmě může možná změnit trošku rozestavení, anebo poznává dokonce víc ty hráče, ale to neudělá za týden nebo za přípravu.
Že? Takže myslíš, že vyloženě jako to zlepšení Sparty je prostě spojený s tím, jak kolik Priske dostává času, že to prostě má už nějakou možnost.
Jo, tak zase přesně jak jsi říkal, no, má nějaký čas tady, má kde kam šáhnout, prostě má slušný kádr. Říkám, má na teď navíc ty hráči za mě teda jdou jako raketově nahoru, jako že se jim daří jako individuálně. Samozřejmě potom ten týmový výkon úplně roste. Vemte si třeba jenom Kuchtu, Čvančaru na začátku sezóny, prostě to byl průměrný hráč, když to tak řeknu, a teď prostě jsou výborní, takže hrajou spolu, tvrdilo se, že to nejde, a teď všem dokazují, že to jde, tak doufám, že jim to vydrží. No.
My taky doufáme.
Já doufám, že to vydrží co nejde, protože my v podstatě, nebo já osobně vidím jako velký trouble Sparty za posledních let, že nebyla schopná chytit nějakou konzistentní sérii. Jak výsledkou, tak nějaký, řekněme, tváře herní pohody. A teď se to děje, byť to taky trvalo ten půl rok, ale jde nám na ruku to, že největší konkurenti docela klopítají. Což je velice zajímavá paralela, protože Teplice Slávy o 2 body obrali. Ne, a nebylo to dávno před tím zápasem se Spartou.
Jo, tak ty jsi tady zmínil několik témat, jo. Ono se to jako otáčí, že zase třeba na podzim hrál a slušně Plzeň hrál výborně Slávě, že udělali si nějaký náskok, jak jsi říkal sám, teď prostě přišlo několikátý zaváhání a prostě Sparta to využila, dotáhla se tam, tak proto bude pro všechny ta nadstavba nebo ten závěr té ligy bude zajímavý hodně.
A v čem je třeba rozdíl přípravy proti Spartě, proti Slávě, proti Plzni?
No, tak o tom si asi všichni jako povídají nebo čtou, co trošku vyhrajou ten fotbal, tak tam ta motivace třeba, co u nás těm hráčům kolikrát chybí, nebo je musíš dodávat těm hráčům, tak je zbytečná, že? Protože to jsou nejlepší zápasy. Vždycky to je ten třeba poslední zápas, ten den večerní, takže na něj všichni koukají. Třeba v Teplicích dokáže přijít 10 000 lidí, takže to je prostě skvělý pro ty kluky.
Super,
a pak dáte třeba první gól a hrajete. No,
a co se týče rozdílu mezi těmito třemi týmy, tak je tam nějaká třeba věc, ve které je třeba příprava na Slávy a na Plzeň jiná, tak samozřejmě jako jsou to jiný týmy, ale jako nějaký třeba základ, v čem je to jiný. Já vím, že třeba trenér Trpišovský je víc asi takový nevyspytatelný z hlediska toho, co bude hrát.
No, tak to je taky zase otázka, třeba bychom mohli rozebírat delší dobu, větší rotace třeba hráčů, že jo. Plzeň hraje trošku jiným stylem, která vám dá gól nebo dva, potom už jako klidně se stáhnou vzadu, nechají vás klidně hrát, tvořit. Nedostávali góly třeba na podzim, teď dostávají, že jo, takže musí oni tvořit, už jim to tolik nechutná, neumí to tolik. Slávě taky měla fazu, prostě byl to nejlepší tým, který prostě rotoval, prostě ať tam hrál ten nebo ten, bylo prostě i těžký. Přečíslovali v záloze na krajích, takže to bylo hrozně těžké je chytat. Jo, a Spartu třeba na podzim a teď srovnávat je taky těžký, protože na podzim říkám i Teplice 2-0 jsme prohrávali, 2-2 jsme hráli, protože vám dali šanci se vrátit třeba do toho zápasu, udělali nějakou individuální chybu, teď je nedělají. A teď říkám, teď je to třeba úplně jiný, z toho hraje víc hráčů najednou v dobré formě, tak se těžko poráží. No.
Zeptám se ještě na Teplice. Tým, který je níže v tabulce, hraje přímo o sestup. Respektive hraje o záchranu, jak se správně říká, že o sestup se nehraje. Tak jakým způsobem zde pomáhá nějaká zase konzistence v tom udržovat ty hráče v laufu a nerotovat sestavou, nebo je to o tom vypichovat vyloženě z těch týdenních mikrocyklů ty nejlepší kluky?
No, tak ono zase, že v Teplicích ten kádr není nějaký široký na tu ligu. Samozřejmě, když vám vypadne 3-4 hráči, tak je velký problém, že jo. Tak to, potom máte problémy, třeba když hrajete český pohár a dáte tam prostě 6 z toho širšího kádru, tak to prostě máte problémy ve druhý nebo ve třetí lize se soupeřem. No a tady to je prostě o tom, prostě ta desítka, řeknu, ty musí být prostě zdravý, musí mít formu a musí se sejít, já nevím, třeba 8 dobrých individuálních výkonů, který potom dokáže někoho porazit a třeba tenhle tým, jako jsou Teplice, můžou udělat třeba šňůru 4-5 zápasů, pak samozřejmě je to těžké to udržet. No.
Možná na podobnou šňůru se právě dostali Pardubice, který teďka poměrně do toho dupou a vyloženě do té druhé ligy nechtějí.
No ale... přesně, ale k tomu Pardubicím do toho skáču zase, že jo, na podzim, že jo, taky měli svoje problémy, trvalo je tom hodně mladých hráčů, možná nějaký styl, vyměnil se tam trenér, že jo, musel si to trošku sednout a tak dále, teď udělali skvělou posilu třeba dozadu, nedostávají góly, jsou bojovní, daří se jim, takže teď zase jsou na té vlně voní a můžou udělat třeba sérii, já nevím, 8 nějakých zápasů a to jim třeba pomůže, i když jako i teď dál navazovat na ty výkony a hlavně bodově, se posouvat veď bude hrozně těžký, no i pro ně.
Tak ono vlastně trenér Kováč, pokud vím, taky teď v Pardubicích přibližně stejně dlouho, jako ty jsi byl vlastně v Teplicích, když jste měli to pozitivní jaro loni vlastně, když jste taky měli ten začátek na tom jaře měli docela dobrý s Teplicem a potom taky jste, myslím, přešli na 3 obránce vzadu.
Jo, no tak taky jsme to změnili, říkám, no taky jsme měli nějakou sérii slušnou a hlavně 3 bodů, že ono zase v tom systému, kdy remizuješ nebo neprohráváš, je to hezký, ale když potom nevyhráváš, je to po 3 bodech, tak to je rozdíl.
Jo, to si pamatuju, ta obrana s Matyžanem uprostřed, to šlapalo fakt dobře. No.
A ještě na začátku tam hrál Kučera, ne? V obraně mám pocit.
Taky. Ale zase to je vlastně, že jo, to není klasická jeho pozice, je to záložník, tak jsme zase neměli moc jiných variant, tak jsme ho tam dali, že byl zase zkušený a tak dále, ale v tu dobu zase válil Žák, Ning, že jo, prostě hodně hrá Urbanes prostě a teď ty kluci samozřejmě si nastavili nějakou laťku, nějaký očekávání od nich je a samozřejmě jsou to hráči druholigoví, jo, takže ty zase nemůžou přijít a rok válet v lize, jo, takže ta kolísavost tady těch hráčů je prostě normální, no.
Urbanec však přišel skoro z kraje, ne? Nebo hrál ho třeba 2 roky předtím ještě Krajský Přebor. No. Pak sám porazil Plzeň skoro, kdyby dal ten nápis, pokud si dobře vzpomínám.
To jo. Slípnu trošku, jestli vám to nevadí.
Ne, vůbec ne. Ale zpátky ke Spartě. Od toho zápasu s Teplicema uplynuly další dva zápasy. Oba je Sparta zvládla. Je tedy, řekněme, v nějaké sérii, která vlastně dotáhla vedoucí celek ligy. Má na to Sparta teďka se udržet v tom laufu?
To je otázka, no. Říkám, jak dlouho vydrží forma těch důležitých hráčů, jestli se nezraní, jestli nepřijdou nějaký karty. Vím, že i Sparta s tím měla problémy. Samozřejmě jako Spartan bych jí to přál co nejdýl, ale zase říkám, u Sparty se prostě ty zajíci počítají v pohonu, takže uvidíme, jestli vyhraje ligu nebo pohár, nebo jestli se dostane do poháru a to je prostě pro Spartu to prostě, kde můžeme hodnotit, jestli ta sezona byla dobrá, nebyla. Teď samozřejmě mají dobrý období, sbírají body, ale pro mě samozřejmě je daleko důležitější, což tady v Čechách se moc neřeší. Prostě ta herní tvář a ta je dobrá prostě. No. Prostě u nás je obrovský tlak na trenéry, na výsledky, jako chápu to, to je všude, ale prostě není tady ten tlak prostě na tu herní tvář, že jo, to je mi to všem jedno tady. Jako když se vyhraje 1-0, že jo, tak jsou všichni nadšení a od fanoušků, od novinářů, od sportovních ředitelů. Tak jsou všichni rádi za to, že se vyhraje 1-0, ale že třeba ta hra nebyla dobrá, to nikomu nevadí, no, bohužel.
Vojto souhlasí s tímhle, že ta náročnost napříč tím prostředím fotbalovým by měla být vyšší? A že by se to třeba mělo štěpovat už dětem od přípravek?
Jako v rámci toho, že děti už od přípravek mají víc hrát fotbal, než jít po výsledcích. Určitě ano.
Ale to se děje, jenomže do určitý doby pak přijdete do Ačka, kde prostě musíte bodovat, je na vás velký tlak, že jo, tak samozřejmě hrát hezký fotbal. Když nebudete bodovat, nikdo nechce, že jo? Takže to kopejte dopředu a všechno to, co se učíme, nebo učí ty kluci dneska malí nebo i holky, tak prostě přijdou do prvního týmu a plácnu jako třeba v Teplicích, že jo, a musí se hrát na výsledky. No.
A pak přijde ta kritika třeba, která se určitě dotkla i tebe vlastně, že nehraješ dostatečně pragmaticky, že Teplice jsou příliš otevřený a tak podobně.
Jo, ale tak jako to by zase, bychom tady rozebírali další dobu, že jo, říkám plácnu. Už jste to tady zmínili, přišel tam Tyžany do obrany, který prostě rázem byl lídr, prostě nikdo ho nepřešel, standardní situace obraný, útočný, prostě byl silný, dokázal si vzít míč, mohli jste hrát odzadu, že jo, teď třeba odejde a prostě je těžko nahrazovat takovýmhle týmu, jako jsou Teplice, že jo. Teď zaplácnu to Chaloupkem, který je prostě mladý, talentovaný kluk, ale prostě na tu ligu ještě nemá, no. Hlavně prostě, jak teď celý tým ten pod dekou, pod tlakem, tak prostě dělá i chyby, ale prostě to je normální, zase buď mu budeme věřit a bude hrát, ale samozřejmě třeba, neříkám, že to je Chaloupkem, ale že to je, třeba to Teplice odnesou a budou muset budovat ten tým ve druhý lize, no. Takhle to je, no.
To možná proto otevírá jedno se téma, tím se chtěl bavit.
No, jo, těch témat je hodně, ale teďka ta idea s tou druhou ligou vlastně mi napadla. Myslíš, že by to Teplicím prospělo? Možnost vybudovat si kádr v klidu ve druhé lize, nebo by následoval osud Dukly, která už tam schnila pár let?
To je prostě za mě to obrovská alchymie. Jako to je prostě člověk, jako můžete obětovat půlku klubu a taky klidně ten klub jako celý a nemusí z toho být vůbec nic a taky to prostě může může znamenat, že fanoušci se začnou chodit, začne se vyhrávat, vytvoří se zase nějaká kultura v tom týmu, hráči budou umět vyhrávat najednou a zase třeba z té druhé ligy, ty týmy, co postoupily do první ligy, tak se jim tam jako vesně docela daří, že vlastně každý nováček je schopný se minimálně první sezónu udržet a hrát jako dobře. Takže jako je to náročná věc, co myslíš?
No, to je taky na dlouho rozebírat, prostě jako, že jo, třeba v zahraničí se to běžně děje, že jo, i když jako žádný tým nechce spadnout, to je jasný, jak od fanoušků po majitele a ne po hráče, že jo, ale pak prostě spadnete a samozřejmě ta sledovanost, že jo, návštěvy, to všechno padá, to je jasný, když jako u nás tady kolikrát ty návštěvy ani v lize nejsou dobrý. Takže samozřejmě u nás kor, když to sledujete tu druhou ligu, o tý se nepíše, na tu nechodí lidi, prostě nikoho nezajímá, takže samozřejmě proto v Čechách všichni chtějí hrát ligu, že jo. Ale že by potom prostě něco budovali, tak říkám, no radši to nějak zaplácnou, prostě uhasej ten problém třeba za 2 měsíce, já jim říkám, vyhraju, zůstanou v té lize a i třeba zase říkám, nějaký sponzor se o další hráči budou chtít do ligy, než samozřejmě než do druhé ligy. Ale že by někdo chtěl budovat třeba ten tým třeba z druhé ligy, prostě jak chce, jak má vypadat, jak by měl hrát, to prostě nikdo tady nedělá. No, prostě.
Když jsme u druhé ligy, zase to převrátím na Spartu. Sparta má druholigové Bčko. Je to v podstatě model, který je například v Holandsku, kde PSV Ajax mají svá Bčka v druhé nejvyšší soutěži. Je tohle cesta obecně pro český fotbal, kterým by se měla vydávat? Protože jste taky působil Bčka jako asistent Davida Hloubka.
Jo, byl jsem tam
vlastně
Michala Horňáka,
umlouvám se. A vlastně tehdy ten ale systém ještě nebyl takhle nastaven, aby Bčku hrál druhou ligu.
No, to byla velká chyba, prostě tady byly ty, ta soutěž, jak se to jmenovalo.
Juniorská liga.
To je nesmysl za mě. A prostě vidíte to sami, že třeba teď ty silný kluby, nejenom ekonomicky, ale hráčsky, prostě co má Sparta, Slavia, já nevím, Olomouc dneska třeba, i Plzeň by to měla mít časem, prostě ty Bčka tam musí mít prostě, no. To je, pak samozřejmě hrajete jedním stylem, vypadne vám jeden hráč, klidně ho tam přesunete, nebojíte se, protože ten hráč ví, co má hrát a tak dále. Samozřejmě ta náročnost samozřejmě jiná úplně než ve třetí lize, která, nebo v té juniorské, kde to bylo úplně o ničem. Jo. Takže já jsem rád, že tyhle Bčka hrajou druhou ligu a i když jsou to mladí kluci hodně, dneska to vidíte, že třeba i ta Slavia, i Sparta vlastně má velký problém s tím, protože jak tam nemají 3-4 zkušený hráče, tak přece jenom ta druhá liga je, už má nějakou svoji úroveň, takže samozřejmě sami to neodehrajou. Ale líbí se mi to, no. Ať se otrkávají, prostě je to skvělý, prostě hrát takovýhle, já nevím, 16, 17, 18 hrát druhou ligu. Já doufám jenom, že se to projeví někde v budoucnu v čase, že tady z těch hráčů, kteří dostávali takhle brzo šanci třeba ve druhé lize, že se potom ukážou, že jich bude víc těch talentů a těch šikovných hráčů, no.
Já ještě možná zareagovat na to, co ty si říkal, Víťo, že ty si vlastně říkal, jestli ta otázka tvoje, pokud bym zněla, jestli je to dobře pro český fotbal, že ty Bčka jsou k dispozici. Já si myslím, že jako určitě to, že B týmy jsou k dispozici, že není juniorská liga, je dobře. Na druhou stranu podle mě jako určitá debata, určitá taková hra na té debaty v tom momentě, kdy jako ty B týmy, protože je to určitě dobře pro ty nejlepší týmy v Čechách, ty, které si můžou ten B tým dovolit a mít ho jako opravdu na vysoké úrovni. Ale třeba není to jako do určité míry to upřednostňování těch B týmů jako trošku proti třeba regionálnímu fotbalu a nějakým těm regionálním klubům?
To těžko říct, region od regionu. Já třeba mám zkušenost právě s Plzeňskem. Plzeňsko má obrovský problém, že tam vlastně nemáš druhý silný tým, tam vlastně nejvyšší tým, kromě Viktorie Plzeň, jsou Domažlice, kteří hrajou ČFL, nemáš tam nějaký druhý tým, který by ti pomohl rozvíjet to podhoubí fotbalový. To se mi je tam u mládeže, takže tam třeba je to jako velký trouble, jo, ale třeba na druhé straně republiky, kde máš spoustu týmů ve druhé nejvyšší soutěži, tak tam by třeba tenhle ten model bylo možno aplikovat, jo, protože není to tak dávno, co Karviná měla lepší jako zázemí, než Baník Ostrava vyzobávala v podstatě celý ten region. Takže jako není tady asi univerzální odpověď na tvou otázku, no, to z mýho pohledu.
Já si myslím, mi se taky líbí, že třeba i Ústecký, že jo, kraj vlastně, Ústí se stoupil teďkon vlastně do třetí ligy a taky tam není vlastně už žádný silný druhý klub, který by třeba hrál druhou ligu a mohl bys tam poslat třeba 4 hráče na hostování v rámci nějaký výměny, viděl by si prostě ten, nikam by necestovali přes celou republiku, takže by se mi to docela líbilo.
Přitom Ústecký kraj je obrovská spadová oblast, což je taky mimochodem důvod, proč Teplice mají tak obrovský stadion, že se plánovalo kdysi dávno, že jako nalákají celý kraj na fotbal, víš.
Od Prahy na sever, že nebo Teplice.
Přesně tak. Tak přesuneme se do další části, která bude směřovaná více na našeho hosta. A Jiří Jarošík, AC Sparta Praha. Jak tohle spojení vlastně vůbec zní po všech těch letech?
No, co k tomu říct? No tak vždycky vlastně rodina byla Spartanů, tak potom jsem vlastně i doma měl na plakátu v pokojíčku vlastně Sigiho s Novotňákem. To je neuvěřitelný. A teď vlastně ve finále i po tolika letech teď si mám chodím hrát hokej, takže je to prostě krásný, že jsem jim splnil takový sen, prostě, že jsme byli Spartěni, prostě dostat se do té Sparty, zažít možná tu takový, nechci říct to nejlepší období ve Spartě, samozřejmě tam bylo ještě přede mnou nějaký období, ale určitě tady to krásný, když jsme hráli Champions League, byli tam skvělí hráči a prostě a vlastně bylo to takový to pro mě i možná nejtěžší období, protože tenkrát zase Sparta, že jo, a vůbec nikdo nechtěl mladý kluky a bylo hrozně těžký se prosadit, protože se ty starší kluci nemohli odcházet, takže se bylo strašně těžký se prosadit do tohohle kolektivu a když potom vás ten kolektiv vzal, tak jste něco musel umět a na to jsem docela hrdej trošku, protože říkám, něco jsem uměl a pak mě tady ty kluci to naučili všechno a za to jsem jim vděčný, právě proto vždycky cokoliv s nima budu hrát, tak vždycky budu rád, protože říkám, dali mi to hrozně moc a naučili mě ten fotbal.
A zmínil jste Novotňáka a Sigiho. Mm. A za jejich období tak byla Sparta, řekl bych, poněkud úspěšnějším celkem, než je tomu teď. Můžeme najít nějaký jako jeden důvod, proč už tomu tak není, nebo to je prostě kombinace faktorů, to, že konkurence se zlepšila,
souhlasím, Sparta zhoršila. Kombinace faktorů, ale musím vidět třeba jenom jeden takový faktor, že přece jenom když člověk nebo hráč nějaký šel do Sparty, tak musel mít, já nevím, 2-3 skvělé sezóny někde v Olomouci, v Teplici, v Jablonci a potom šel do Sparty, byl připraven na to herně, ale i psychicky, protože přece jenom ta Sparta už i tenkrát byli ty hráči pod tlakem jako dneska. Prostě dneska ty hráči kolikrát zahrajou půl rok, možná 3-4 dobrý zápasy jdou do Sparty a myslím si, že nejsou na to připravený jak herně nebo tak s hlavou, takže to vidím asi jeden z největších problémů. No.
Na to bychom mohl krásně navázat a vezmeme třeba přestupy z letošní sezony, jmenovitě Krištof Daněk. Mladý kluk, ale ty 2-3 sezony dobrý v Olomouci neměl. Měl prostě tam rok a půl
ne,
max.
No, určitě ne.
Je to jako ready přestup na Spartu? Já vím, že to byl drahý přestup, že to je talentovaný kluk, že se do něho vkládá pravděpodobně nějaká jako budoucnost a tak dále, ale nemyslíš si, že by Sparta měla jít cestou malinko jako hotovějších hráčů z té ligy?
Tak ono tohle je složitý, protože kdyby ses mě na tohle zeptal prostě v říjnu, kdy Daněk byl prakticky nejlepší hráč Sparty a měl fantastický začátek do sezóny a potom co dal gol nádherný Jablonci, tak třeba bych odpovídal jinak. Samozřejmě od té doby se to vyvinulo jiným způsobem pro něj a je to jako složitější. No. Těžko říct, samozřejmě je tam jako možnost jít pro hotovější hráče. Ale pak je prostě otázka taky to, jestli třeba ten hráč, pak jsou hráči, kteří samozřejmě prostě jsou nadstandardní už jako v nějakém určitém věku, prostě Adam Hložek třeba jako v naší lize prostě už nemohl hrát dál, protože prostě byl tolik nadstandardní v jeho věku, že to nemělo smysl, že jo. Samozřejmě to je jako generační talent, jo, ale já si myslím, že ne vždycky je ten věk tak strašně důležitý. Jsou tam jako věci, které ty hráči můžou mít a kterýma jako ten věk můžou nějakým způsobem jako vlastně jako z té rovně co odstranit. Na druhou stranu, podle mě vždycky, jako když bereš hráče, tak musíš brát v potaz to, že ten jeho pík, ta nejlepší jeho forma, může nastat třeba až za 5 let. Že? A je otázka, jestli vůbec v tom týmu ještě v té době bude. Že?
Ale otázka zase třeba, jestli toho hráče mají tak vyskautovaný třeba dlouhodobě. Že? Pak ho vemou třeba plácnu, OK, v 19 nebo já nevím, kolik mu je, mě to nevadí. Že? I když za ní jde velký peníze, ale když ho sledují třeba od 15 nebo 14, tak potom můžou vědět ten potenciál jeho a tak dále. Zase není rovnice, že když veme zkušenějšího hráče, že se prosadí. Že? Vemte si, kolik těch příchodů bylo z Jablonce, nechci jmenovat taky některý ty hráče, už v pokročilém věku nebo v takovém prostředním věku. Taky se neprosadí, takže ono to není daný, prostě Sparta je, nebo Slávě je strašně těžký se tam prosadit a nikde to není daný, že tenhle hráč se tam prosadí.
No, já bych jako celkově, řekl bych, že není prostě cesta si říct, že teď budeme kupovat jenom hotový hráče a stejně tak není cesta si říct, že budeme kupovat jenom mladý hráče. Jo, to třeba co tady tým z druhého břehu Vltavy měl před nějakou dobou takovou jako koncepci, vymysleli, že budou brát jenom hráče do 22 let nebo kolik to bylo, to prostě bylo úplně jasný na začátku, že to je absolutně neudržitelné, to prostě nejde takhle, takhle nefungují jako nejlepší týmy v zemi, kterým oni chtějí být. Že?
Jo, musí to být nějaký mix, jako rozumný, jak pro střední věk, tak prostě možná i starší někdy, že jo, když je nějaký tým třeba v krizi nebo pod dekou, že jo, tak a potom třeba i samozřejmě mladí hráči, kteří vyletí a prostě jsou skautovaní, jsou pozorovaní a, že jo, a mají potenciál, tak proč ne?
A samozřejmě vrcholem je, když získáš hráče, kteří jsou přibližně ve stejném věku a spolu vyrostou a v nějakou tu jednu chvilku se dostanou do té nejlepší situace nějak dohromady, že jo. třeba částečně si myslím, že se povedlo Arsenalu. Myslím, že jeden z těch věcí, že prostě fakt počkali ty tři sezóny, dali tomu čas a prostě počkali, až ty hráči spolu vyrostou dohromady.
No, ale já si pamatuju třeba, když jsem tady hrál, vlastně po druhý jsem se vrátil do Sparty, že jo, tak tady byl ten dobrý ročník, nebo možná ten jeden z nejlepších, ta 92, že jo, ty hráči. No a prostě ty je tam trošku v začátku umělec spali, že jo, samozřejmě neměli jsme výsledky, nebyla nějaká herní tvář, dobře, a pak to úplně rozpustili, že jo, prodali ty hráče, dostan do zahraničí, že jo, a vlastně ve finále sázeli na tady ty mladý hráče a vůbec nedostali šanci, no.
Naštěstí aspoň jeden titul tato generace udělala. Já jsem hlavně rád, že teda, když nebylo jmenováno hráči z Jablonce, že Lukáš Sadílek nenapodobil Michala Trávníka v negativním slova smyslu a chytil se.
Lukáš Sadílek se nemohl nechytit, protože jsem ho doporučoval já, takže to byla jasná věc.
A taky nemůžu nesouhlasit s tím, že to kupování, jak vyhlásili, že budou kupovat jenom do 22 let, to prostě nedělají ani týmy, který nejlépe zhodnocují hráče typu Ajax nebo Benfica. I tam přijde občas nějaký Dušan Tadič v pozdějším věku a je úplně skvělý dalších 5 sezon. Že?
To za mě může dělat nějaký projektový klub, který působí ve třetí lize a je akademie někoho většího, že? Komu pak ty hráče prodává. No. Tak jo.
OK, takže už jste zmínil, že jste se do Sparty vrátil, tudíž Sparta orámovala vaši kariéru jak za začátku, tak i na konci. Jakým způsobem je vlastně možné se dneska do Sparty dostat? Jako hráč, když máte výsledky, štěstí, ale především jako trenér.
Tak...
Věříte, že by se to mohlo ještě povést?
Těžká otázka. No. Tak samozřejmě působil jsem, že jo, v Liberci jako hráč, teď jako trenér, působil jsem v Teplicích jako hráč vlastně i jako trenér, takže jsou takový místa, kam se rád vracím a kam mě to možná táhne, jak těm klubům něco cítím. Tak samozřejmě by to bylo hezký, ale teď ještě před mnou stojí určitě nějaký další jiný krok a pak třeba někde v budoucnu se o tom můžeme bavit samozřejmě, kdo by dneska nechtěl trénovat Spartu. Jo?
Myslím si, že taky o tom trénovat Spartu je to hodně, v jaké době tam člověk přijde, protože posledních pár let to bylo v podstatě jenom takové přešlapování a hašení různých problémů, které tam vyvstaly jako historicky. A teď teprve to jako dává smysl a věřím, že v tenhle moment by do Sparty chtěli jako leckterý trenér, na rozdíl třeba před rokem a půl.
A to zase, aby nás to neukolíbalo tady, že hrajou 3 měsíce nebo 2 měsíce dobře, jo. To musí protáhnout na rok, možná 2, dostat se do pohádu, tam to taky předvést, potvrdit to a pak se o tom můžeme bavit, že to je lepší období. Prostě ten hráči ve Spartě jsou pod tlakem, trenéři ještě víc, je to jasný. Je to náš největší klub, takže prostě to není lehký se tam prosadit a dostat vlastně jako hráč nebo jako trenér.
Jako hráč jste byl ve vícero zemích a máte vlastně 8 ligových titulů ze 4 různých zemí, což je na poměry českých fotbalistů, řekl bych, brilantní číslo. A myslíte si, že bude náročné navázat jako trenér na tyto úspěchy?
No, tak abych řekl pravdu, tak samozřejmě, když jsem byl hráč, tak jsem myslel, že to nikdy neskončí, že budu pořád hrát, že budu sbírat tituly. Přece jenom Donald nějaká ještě mi nějaký chyběl. A teď prostě jsem si říkal, že to bylo takový lehký, ale zase teď, když to vidím jako trenér, že začínající, tak prostě začínáte, dá se říct, od píky s menšíma klubama v nižších soutěžích a dostat se nahoru na tu pyramidu je hrozně těžký. Říkáme spousta trenérů, který by se rádi ukázali ve Spartě a není to prostě jednoduchý a vím, že něco vyhrát jako trenér, to asi možná bude nějaký největší můj takovej, nechci říct sen, ale jako cíl možná, no, protože vidím, jak je to těžký prostě se posadit, no, protože ten trenér je přece jenom jeden a těch týmů moc není tady a s kterýma můžete něco vyhrát, takže není to jednoduchý.
Navíc je to pořád jako trošku zprostředkovaný, že vlastně jako ten vliv, samozřejmě ten trenér, co jako tomu týmu dá tu herní tvář a tak podobně, ale prostě nemáš někde jako chuť tam vyběhnout na to hřiště a ukázat jim, jak to hrát správně.
No tak říkám, no, když jsem fit, tak i teďkom v Teplicích byl čas trošku a chuť, tak jsem si s klukama samozřejmě šel zahrát něco, že to má asi každý ten, který třeba bývalý hráč, tak když vidí tu merunu a volnou, tak hned se na nic pé, nebo když někdo vypadne, i když jsem prostě hlavní trenér, je to něco jiného, než třeba asistent, že jo, když jsem taky působil jako asistent, tak jsem daleko víc hrál třeba s klukama, protože říkám, nejenom je nějaká dobrá věc ta teorie, ale třeba i ukázka prostě, že dneska ty kluci jako, a já vlastně ještě nejsem tak starší ročník, takže ještě si mi některý ty hráči pamatujou, takže některý ty právě ty starší hráči už prostě, jak to není jejich generace, tak vůbec ani neví, že hráč za Spartu, že mají 10 titulů, Takže bude mě to ještě tak nějak brali, ještě když jsem jim to mohl ukázat, než když se tam objeví trenér nějaký s bříškem.
Jasně, jasně.
A jsou trenéři legendy s bříškama, takže od těch to moc nebylo, říkají, no ty jsi hrál fotbal, nebo ty jsi sportoval, jo, takže to mám výhodu, že občas ještě jako s nima něco si zahraju, no.
No počkej, Pavel Horvá taky hraje hokej, toho neodstaví od puku, jako já jsem ho viděl na zimáku kroužit, to nejde podle mě.
A to tak, jsou takový ty exibiční zápasy, jak Putin hraje, ne?
Ne, ne, no on má takový podobný projev jako Jarda Jágr, vím, on se dá ten zadeček a jede. Načukli jsme výsledky, ale řekněme úkolem trenéra je i rozvíjet hráče a plnit řekněme nějakou klubovou vizi, nějakou strategii a nějaký, a řekněme, dlouhodobější plán. Přesto se zeptám, není tato cesta v českém fotbale trošku upozaděvaná?
No, tak to jsme se bavili od začátku, že jo? To si můžete plánovat a říkat si to na nějakých seminářích s fanouškama, s lidma, a pak stejně se to neděje, protože všichni hrajou na výsledky, jo?
Může vlastně trenér najít nějaký správný balans mezi výsledkama a právě herní tváří lomeno?
No je to těžký samozřejmě, když budete každý zápas o život svůj jako trenéra a vůbec vlastně i toho týmu, tak prostě najít tam nějaký balans, dávat tam prostě mladý hráče, to jsou prostě kaskadérský kousky od těch trenérů a pak to samozřejmě nedopadá dobře, že jo. Ještě vás za to nikdo nepochválí a všichni vidí jenom výsledky, no bohužel tak to je u nás.
No pak se právě otevírá ta druhá liga, že jo, kdy jako... To je teoreticky ta varianta, že jako můžeš teda v ten moment, kdy hraješ o sestup, hrát, se snažit pořád držet herní tvář v momentě, kdy jako ten tým je smířený s tím, že se může spadnout a je to schopný toho, pokud existují týmy, kteří jsou schopní být smířený s tím. No.
Nebo máte nějaký úsek v té sezóně, kdy prostě máte výsledky třeba během 6 zápasů, co se nám stalo v Teplicích taky, tak najednou si můžete dovolit plácnu tam někoho vyměnit, ukázat třeba i nějakou herní tvář mladýho kluka, ale pak samozřejmě za 5 kol spadnete zase dolů, kde na tu čáru, kde bojujete o všechno, každý zápas, tak tam zase už to musí být jednodušší. A proto třeba i u nás tady chtějí potom všude zkušenější trenéry, já si jich vážím, ale vždycky řeknou radši zkušenějšího trenéra, který to třeba zabetonuje a hraje prostě vyloženě na výsledky a někdy to přinese to ovoce, někdy ne. Já jsem rád, že třeba minulou sezonu jsem dokázal, že třeba i mladý trenér to může zachránit. A říkám znova, vážím si starších trenérů, ale myslím si, že to není ani o tomhle, no, kolikrát. No, teda, že by se to trošku mělo změnit tady to i v našich hlavách, trošku těch funkcionářů, možná fanoušků a tak dále. No. Teď to dělá COVID třeba, skvěle, no, uvidíme, jestli to dotáhne do konce.
Vlastně těch týmů, které jsou namočeny do boje o záchranu, je vždycky několik, není to otázka jednoho nebo dvou celků. Jak důležité je si interně v rámci toho klubu vykomunikovat ten přístup, tu strategii, jakým způsobem se chceme zachránit, chceme-li se vůbec zachránit, právě s, jako s nadřízenými, třeba konkrétně se Štěpánem Vachouškem, nebo kdyby se do takové situace, nebo že dostal Brian Priske, jak by to měl řešit s Tomášem Rosickým?
No, tak já nevím, jak komunikuju spolu s Brianem Priskem na Spartě, třeba Rosa, tak my jsme moc nekomunikovali, no, co se týká jako sportu, ale víc jako bych tomu moc neříkal už.
OK. Takže dalo by se říct, že je lepší si říct, že chceme v příštích 10 zápasech uhrát třeba 15 bodů alespoň při záchraně. Nebo dát si nějaký plán, plán.
Ty plány můžete mít, jo? Jako plán, když nebyl jsem nikde jinde, byl jsem teď v Teplicích, je to aktuální, ale prostě říkám vám, v Teplicích vám vypadne 5 hráčů po zimní přípravě a prostě je nenahradíte. To není možné. Prostě já když rozdělím v Teplicích 5 hráčů tam dám ze základu a 5 z toho širšího kádru, tak my neporazíme Ústí nad Labem třetí ligový. Takže potom si má hrajou tady s těma ligu a oni chtějí zázraky tady. Takže to je prostě není možný vůbec.
Jak ty na to koukáš? Nebo zkusím to jinak, tu otázku.
A já to ještě doplním, ano, pardon, samozřejmě. Ale pak jsou třeba, jsou tam Budějovice, jsou tam Pardubice, ale přesně to je o tom, že tyhle týmy nemají karty, nemají zranění, tak můžou udělat nějakou sérii. Pak 2-3 hráči vypadnou a nenahradíte je prostě. Nějakým dlouhodobým horizontem.
No, v momentě, kdyby v Pardubicích vypadnul Janošek z Hlavatým, tak by mě nějaký hodně zajímavý hrát, že jo? Protože no. Jako to je, oni jsou klíčový, že jo, pro ně, anebo černý náhrad.
No jo, ale třeba říkám, můžou vypadnout na 1-2 zápasy, že jo, karta, nebo mít nějaký, nebo menší zranění, ale jak ti vypadnou třeba křížák, já nevím, zadní stehní svá, takže to je 2-3 měsíce, tak to můžete jít domů jako trenér už.
Přeskočme teď ještě na chvilku z Teplic, určitě se na tohle téma ještě vrátíme.
A už ne.
OK, můžeme to pak vynechat, ale přesto se přesuníme trošku jižněji a celě.
No.
Jaká to byla zkušenost? Protože řekl bych, že je velice málo Čechů, kteří působili ve Slovensku v jakékoliv fotbalové funkci.
No, tak já jsem tam taky působil velice krátce, tak nějaký velký zkušenosti asi nemám, ale samozřejmě byla to skvělá nabídka, tak jsem na ní kejvnul, protože jsem měl dobrý půl rok v Ústí nad Labem. Samozřejmě nechci se bavit o tom, že jsem začínal, že jsem byl půl roku hlavní trenér a tak dále, ale prostě šel jsem do neznámého prostředí, kde jsem neznal hráče, týmy, jak hrajou a tak dále, prostě tu mentalitu, fotbal vůbec slovinský, takže říkám, jako Brian Priske taky přišel do Sparty, neklapalo mu to, teď ho trošku chápu, že potřebuje poznat hráče, prostředí a tak dále, jenom že tady dostal ten čas, že jo, já jsem ho tam nedostal, navíc třeba plácu mě tam taky, byl to mistr a prodali mi ty nejlepší hráče, samozřejmě nikdo nepřišel, chtěli samozřejmě mít stejnou sezonu jako minulou, což nebylo možné asi a tak to dopadlo, jak to dopadlo. Hmm.
Je to třeba do určitý míry jako nějaký komunikaci s tím týmem, že bys třeba, kdyby jsi do toho šel znova, tak bys pokusil s tím týmem si líp vykomunikovat, jaký jsou vlastně očekávání, jaký vlastně ti zbyde kádra, tak podobně.
To je prostě hrozně složitý, taky jsem do toho šel prostě jako Janek, prostě myslel jsem si, že najednou je tam budu učit hrát fotbal. Tak to prostě ne, prostě měl jsem samozřejmě dobrou sezonu v Ústí nebo půl sezonu, tak jsem říkal, že to bude samo, že to je mistr, že to budu hrát sami. Dostal jsem samozřejmě, co dostanete, tým máš skvělej, že jo, určitě to budeme obhajovat a tak dále, že jo, pak samozřejmě odjedou tři nejlepší hráči, takže taky to bylo těžký, říkám, bylo to v angličtině, neměl jsem svůj jako trenerský tým, to je další věc, jo. No, hodně věcí se sešlo, obrovská zkušenost, to je pro mě, no.
Jaká je vlastně fotbalová kultura ve Slovensku, protože aspoň já to vnímám jako zemi, která je trošku pozaděná tady médiama a nemluví se o ní příliš.
No, tak říkám, já jsem to zažil v té době vlastně toho covidu, takže já vlastně ani se na stadion nechodili fanouci, takže mi to trošku mrzí, že samozřejmě jsem tam byl krátce, já nevím, 4 nebo 5 měsíců, takže jsem toho moc nepoznal. Samozřejmě z té bývalé ex-Jugoslávie asi ta slovinská je, co říká, jedna z nejslabších, taková, jako bych řekl, jako nebo vůbec nějaká, která nejnezajímavější, že prostě nikdo moc nesleduje, ale prostě pro mě to bylo takový jako prostě zajímavý, protože to byl zase mistr a tak dále, takže jsem do toho šel, ale říkám, no teď už bych asi trošku šel s větším trošku respektem a určitě bych byl víc připraven, samozřejmě bych chtěl svůj vlastně i tým, jestli by byl možnost, takže bych hodně věcí jako změnil.
To je velice zajímavý, že vlastně po oslovení vlastně cizího, nebo respektive ne z té země trenéra, mu nebylo dovoleno si složit vlastní realizační tým, to si myslím, že tak Harari. Nevím, jak to chodí právě na
Slovensku. Ale ono to je stejný jako v Čechách, jo. Ono to je prostě těžké, ono to záleží na tom klubu, jo. Někdy prostě vám taky řeknou, hlavní trenér jenom třeba, vemu hlavního trenéra, já jsem šel do Prostějova potom a chtěl jenom hlavního trenéra, jo. Nechtěli asistenta, nechtěli trenéra brankářů, takže prostě je to hrozně těžký. Teď tady taky v Čechách nevyměníte celý štáb, prostě zůstane tam buď kondičák nebo trenér brankářů, že jo, a ty je musíte poznávat, musíte trošku naladit se na nějakou notu a tak dále, společnou hlídat je, jejich cvičení, moje cvičení, hráčů cvičení, prostě hrozně složitý, to je u nás tady.
Okay.
Je to hodně jako amatérský, bych řekl.
A přitom za mě třeba, já mám jako někdy ze Sparty trochu pocit, že třeba trenér Priske je taková spíš jako tvář toho týmu, který to zaštěťuje, ale některé ty další věci dělají vlastně i ty, jakože ty asistenti jsou tam jako velmi významní v tom. Víme, že třeba Christian Klarup je prostě jako úplně elitní trenér z hlediska v té fyzické stránky a tak podobně, takže ho to Priske vlastně nemusí řešit. Zároveň prostě tam měl vlastně Norgarda minimálně a teď vlastně Friese, kteří jsou jako spíš taktický experti a data tyhle ty věci. Takže jako potom vlastně on to může jako určitým způsobem jako zastřešovat. Je to třeba něco, co tebe by lákalo zastřešovat, nebo ty v tom spíš chceš být?
Tybo, tak je to takový sen, ale já jsem z začátku chtěl hrozně trénovat, tak jsem si dělal všechno prostě, jako blázen. No prostě i v tom celé prostě potom, jste tam bez rodiny, tak prostě říkám, jste od rána na stadionu, pak večer řešíte nějaké cvičení, co udělat novýho, takže se potopíte ve finále do toho, ještě když nemáte výsledky, takže se potopíte, ale říkám, tohle to je prostě hrozně krásný, možná to je sen, zase těžký naladit ty pozice, nebo prostě dávat důležitý informace, kdo má co dělat, kolik a tak dále. Další věc zase nesledovat, jestli to děláš podle tebe, to cvičení, jak ho má dělat ten hráč nebo ten tým, prostě, že nemusíš hlídat ty asistenty, to je možná skvělý prostě a nezblázníte se z toho jako ten trenér. No.
Zase asi to v nějaký komunikaci, tak si to nastaví, že ti to funguje. No a třeba kdybych se dostal do nějaký takovýhle pozice, nedej bože, tak bych samozřejmě chtěl pracovat s někým, koho znám, protože ti to hrozně jako ulehčí všechno.
No ale to není to vždycky.
A když jsi teda do takhle nějakého menšího týmu, kde to není možný, tak Z jakého důvodu to není možné? Je to z toho důvodu, že tam mají nějaké svoje struktury, které chtějí zanechat, nějaké prostě svoje ty asistenty, kteří si tam vychovali, nebo je to z toho důvodu, že prostě nemají peníze na to, aby tam bylo víc?
Tak
víc,
to je jedno z druhým asi, no, peníze, že ho chtějí tam nějaký, třeba většinou legenda nějaká golmanská tam je, že ho nechtějí ho měnit a tak dále. Občas zůstává i kondičák, ale říkám, pak přijete plácnu doma zase do Teplic a půl roku hlídáte kondičáka, trenéra brankařů, asistenta, prostě co dělají, jak dělají a plus ještě hráče a tak dále, než to naladíte ten trenérský štáb, jak to docela trvá na dlouho. I když neříkám, že jako jsem měl blbce nebo nějaký špatný kluky, jak třeba v tom Celě, tak já nevím, v Liberci, tak teď v Teplicích, jo, skvělý kluky, ale potřebujete si je trošku naladit, ukázat tím, co chcete dehlat a tak dále, že mu to chvilku trvá, jenom než se hraje ten realizák.
A tak mi přijde, že jako ty lidi vždycky budou jako třeba řemeslně jako kvalitní, když se už dostanou do tohoto týmu a pak je přesně jenom o to jako si je naladit na tu vizi a na to dát se jako dohromady, no. Takže to mi asi dává smysl tohle, no.
Hlavně podle mě velký faktor toho uceleného realizáku je ten, že pak úplně jinak působíš na ty hráče, že to má podle mě jako jiný drive.
To je už.
Já jsem shodou okolností zažil, když jsem ještě kopal, a tak jsem zažil to, že se nám v divizi proměnil jako trenéři 3 za sezonu, ale právě to okolí, ty asistent, trenér golmanu, kondičák, tam zůstalo stejný. A pokaždý to měl úplně jako jiný vibe, jo, za sezonu. Prostě jeden nemluvil, druhý mluvil moc a třetí byl tak někde mezi. A prostě každá ta atmosféra vždycky v té kabině byla úplně jiná.
Ale já zase se vrátím třeba ve Španělsku, ve druhé lize jsem byl v tom Deportivu Alaves na konci kariéry, tam taky jsem měl třeba jenom hlavní kouč. Prostě tam ten domácí kouč znal, protože se znal všechny kluky, charaktery, znal, co hráli a tak dále, takže mu mohl dát dobrý informace, než že tam přijdete jako novej, že a půl roku se s nima seznamujete a na to nemáte čas. Jo.
Takže to byl takový jako prvek stability.
Tam se to dělalo, ve druhé lize se to dělalo.
To tak jako asi dává smysl.
Ale zase, třeba říkám, v menších klubech ty takový top, možná, který chtějí na postup hned a možná si ten kádr se přece obměnil asi víc, třeba asistent nebo kondičák ještě.
Ono se záleží na tom, jestli ten tým jako ví třeba dlouhodobě, co chce dělat, že jo? Protože když máš tým, který má dlouhodobě nějakou jako nastavenou tvář, tak asi vzít toho trenéra už třeba nemusí pro něj být tak velký náraz, že jo? Když, obzvlášť pokud je schopný toho trenéra vzít takovýho, který jim sedí nějak do toho, co vlastně chtějí dělat, že jo?
No hlavně, aby ho vybírali podle toho, co chtějí dělat. No.
A je u nás vůbec v Čechách nějaký tým, který tohoto dokáže dělat? Že vybírá opravdu trenéra podle toho, co chce dělat? Mají tam nějaký tým?
Já nevím, já bych řekl, že ne.
Já si myslím, že ty týmy, které vypadají nejvíc koncepčně, jsou ty, které mají nejdýl trenéry.
Takže
Slavia a Slovácko, podle mě. Jsou dva týmy, který mají nejdíl vlastně stejného trenéra a tím pádem vypadají nejvíc, jako že mají koncepci.
A za tady to by měl prostě zodpovědět ten sportovní ředitel, že jo, třeba tam je, na 3 roky, na 5 let a ten si právě vybere trenéra pod ten, a s ním se domluví, co chtějí hrát, potom volí stejný hráče a tak dále a to se tady neděje, že jo.
Tak to vlastně Nezmar to nastavil v Liberci a pak to Slavia jakoby koupila, že jo, ta si outsourcovala tuhle tu službu, že vzala oba. Jako.
No ale zase na druhou stranu, že jo, proto si je vzali z toho Liberce všechny kluky. Já je tam zažil, vlastně my jsme tam nastupovali s Davidem Holoubkem a oni kluci šli všichni nám utekli vlastně před sezónou, já nevím, 14 dní. Ale protože věděli, jaký to jsou kluci, jaký charaktery, co chtějí hrát, že jsou profíci, chtějí do Slavie a tak dále, proto si je vzali, že jo. Proto se do všech trefili taky. Teď už ty nákupy jejich jsou daleko horší, protože ty hráče neznají až tak hluboce a proto začínají chybovat, že jo, i v těch nákupech.
Je pravda, že ta dominance už trošku ustupuje, no, což je do nás velice dobře, ano. Já bych se zastavil ještě u jednoho angažmá, to je to Prostějovský. Zajímá mě to z jednoho konkrétního důvodu. Prostějov taky druhá nejvyšší soutěž, poměrně z mýho pohledu nápadný tým, ale dle ohlasů, který se občas ke mně dostanou, to nedělají úplně špatně. Minimálně z toho pohledu, že jsou schopni exportovat zajímavý hráče do nejvyšší soutěže. Ať už to byl David Urásek, ať už to byl Filip Žák. A není třeba právě tým jako Prostějov, tedy nějaký tým, který se hýbe v polovině tabulky, ideální ten proto si to dělat opravdu koncepčně?
Těžko říct, to se asi zeptat tam, jak to dělají. Taky se tam mění trenéři, že jo. Sportovní ředitel tam je, vlastně jeden nebo dva už dlouhodobě, ale nevím, že by oni třeba nějak extrémně to nějak nasadili, nějakou ten cíl nebo tu cestu ukázali. Nevím, no, je to možná i spíš trefa do těch hráčů, není to něco takového, co by pravidelně jako opakovali nebo chtěli, po čem šli, že jo. Já jsem si jaký přivedl jako z Ústíce a Kuše do Prostějova, že jo, jako hráč, nad kterým všichni zavřeli nějaký dveře, tak on se tam vykopal, že jo, dostal prostor a teď vidíte, co jako udělal krok dopředu, že jo, a pak další hráči, kteří tam byli, že jo, takže nevím, no, je otázka, no, říkám, teď se budu chválit, měli dobrý vedení, dobrýho trenéra. A udělali krok kluci dopředu, tak za to jsem rád, no, že prostě vidíte, že potom i ten, když máte jenom v dnešní době, nechci říct, že nemusí to být ani extrémně nějaký fotbalist, máte charakter, jste pracovitý hráč, tak do té ligy můžete nakouknout, ať už vám je 19 nebo třeba 30, jako je Urbanec nebo i Žák třeba. To stačí dneska v lize.
Filip Žab, to je zajímavý jméno, viď, Vojto, to máš rád?
Mám rád se Pažáka. Jo. A pracovitej se mi líbí.
Přesně tak. Takovej... A dneska to stačí. Víte, radši si necháte jako trenér tady ty hráče, vlastně zase toho Urbance, Žáka, který nemusíte kontrolovat na tréninku, hltají vám všechno, udělají všechno, jak mají, jsou profíci, jsou vždycky připravení. Prostě takovýhle hráče, než nějaký fotbalisty primadony, který vidí chybu vždycky všude okolo, nejen u sebe. Jo.
Ale než Žák je takový guilty pleasure. No. Já jsem jako koukal hodně na Teplice a Žák mě bavil. No. Takovej hrozně dravej, to se mi líbilo. Jakože jako hrozně na něm jako vidí, že strašně jako chce prostě.
I když třeba někdy to jako není úplně perfektní. Spousta nedostatků, no, doufám, že nekouká. Ale prostě jenom tady tím, prostě tím charakterem a tou poctivostí, prostě ho tam chcete a je skvělý kluk do kabiny.
My mu to pošleme teďka.
Jo, pošleme to.
A teďka ještě se zeptáme, kdyby přišlo Laso z Chelsea, Todd Boehly by napsal, že Jirka Jaršík má trénovat. Koupil by si Filipa Žáka do Chelsea.
Ježiš. No ještě bych mu dal asi nějaký půl roku v Teplicích.
Jo, takže koupit a nechat ho hostovat ještě půl roku, je to tak,
ideální,
malinko.
Ideální.
OK. Já jsem četl nedávno rozhovor, ve kterém jste říkal, že fotbalem žijete. Uh-huh. Je to asi 3 roky zpátky, bylo to pro Lidovky. Je to právě, se ptám se teďka v kontextu poslední událostí. Není teďka správná doba, aby se člověk trošku frknul, protože fotbal je hodně cyklická záležitost. Je to v podstatě furt do kolečka, pak krátká pauza a znova.
Sedět a koukat chvilku jenom.
Není teďka správný čas?
Nevím, no je otázka, no říkám, teď vlastně i s tím Prostějovem, s Teplicema jsem prostě 2 roky trénoval, teď jako každý den jako blázen, takže možná se to hodí trošku urovnat ty myšlenky, možná jít někam na stáž, trošku odfrknout si, podívat se na ten fotbal z pozdálí, podívat se na pořádný fotbal, nejenom jako vlastně za hranicí, než ne tady v Čechách. Nevím, no, otázka je, no, zase na druhou stranu bych chtěl zase trénovat, protože ten rozhovor asi platí i nadále, že mě to baví hrozně. Ale uvidíme, no, tak jak to dopadne všechno a já k tomu nechám teď volný průběh, uvidíme, no.
Tak Sparťanky a Sparťani, děkuji, že jste nás doposlouchali až sem a my se pro tuto chvíli loučíme s free částí. Zbytek můžete doposlouchat na herohero.co/Sparťanské noviny, jestli už to znáte. Budeme se tam povídat především o nějakých taktických věcech a pak probereme věci, které jste nám psali vy sami na Hero Hero. Takže díky moc a čau.